Kārli, otrā vieta braucienā pastāsti, nu, kā bija, visu braucienu lielāko daļu bija priekšā, bet beigās brālis apzina, kā jūties tad?
Jā, brauciens bija diezgan labs. Sākumā, kad apzinu visus braucējus un brauc pa pirmo vietu par daudz atlaidu, un tad, kad sapratu, ka brālis sāk nakt, vairs nevarēja noķert ritmu un ļoti pieguru.
Atlaidu tas ir tādā ziņā, ka vienkārši pats sāk braukt piesardzīgāk?
Jā, tā arī viss no malas teica, ka izskaties, kas brauc pa piesardzīgu, jā, tā arī kļūda bija šajā braucienā.
Komandas mehāniķi kaut ko rādīja, ka brāči, ka tuvojās uz tāfelītes, rakstīja, ka nāk klāt?
Viņi rakstīja tikai to, ka samazinās atstarpi starp otro vietu, bet neteica, vai tas brālis vai kas, vienkārši rādīja to atstarpi.
Kā rokām, kā fiziski?
Rokas šitajā braucienā tik ļoti nepiesitās, bet taču pašam nogrums bija mazliet arī aizelsos. Jā, tas arī bija tas lielais mīnus šajā braucienā.
Jā, brauciena sākumā arī bija vairāk konkurenti jāapdzen, pastāst par startu.
Jā, starts neizdevās tik ļoti labi, bet pirmajās līkumās izdevās vairākas braucējas sadzīt, kā arī divas abas pēc tam izdevās sadzīt braucējas līdz pirmajai vietai.
Kārtām apdzīšanām apdzīšanas nāca viegli vai nu, izskatījās diezgan viegli no malas?
Nu, atradu vienkārši kādu brīvu vietu trasē, un tad arī atzinu, nemēģināju pārāk agresīvi, vairāk braucas tā kā uz čempionātu.
Šajā trasē vispār tā kārtām apdzīšanas iespējām ir šādā situācijā, ka tā trasa ir pavasaris vai pamīksta, varbūt kaut kur izskatās.
Jā, šajā trasē ir nav nevis tik viegli apdzīt, ir ļoti jāpiepūlās, lai apdzīt, un pāris līkumi jānobrauc tā kā gan arī pār saviem spēkiem. Jā, apdzīt šajā trasē ir ļoti grūti, manuprāt.
Fans dzirdēja trases malā. Nu, šodien vēl jau nav tik daudz, rīt būs vairāk.
Jā, dzirdēju, bet vienkārši centos par to nedomāt un braukt savu braucienu.
Par rītdienu jau sāc domāt kaut ko, ka jābrauc, nezinu, agresīvāk vai kādas citas lietas jādara citādi rīt?
Ja tagad vēl pēc brauciena neesmu īsti aizdomājies, bet vakarā noteikti padomāšu, ko varētu pielabot, lai otrais brauciens būtu labāks.
Dubļu gonka visticamāk?
Jā, jāskatās uz kā labu lietu, jo citiem braucējiem tieši viņi no tā baidās, tāpēc jāņem kā tā priekšrocība.